Interesimi planetar që ngjalli gradualisht në epokën moderne rifillimi i lojrave olimpike nuk mund të mos njihej nga kisha. Dëshminë e parë të kësaj vëmendje mund ta gjejmë në fjalët e disa papëve. Nga Athina e vitit 1896 tek Londra e 2012-s, gjithnjë më shpesh afrimi i lojrave olimpike i nxiti papët e 900-s të i kushtonin në reflektime të thella lojrave në kuptimin e ngushtë të fjalës e më gjerë vizionit të krishter për sportin. Po i kujtojmë shkurtimisht nëse në Londër hapen lojrat olimpike.
A nuk e dini se në kursit e stadiumit vrapojnë të gjithë, por vetëm një fiton çmimin? Vraponi dhe ju në mënyrë që ta fitoni. Të vrapojmë bashkë drejt cakut pasi u rrëmbyem nga krishti i ngjallur, fillesa e fundi i jetës, shkaku e caku i garës. E nëse dëshirojmë të marrim kurorën e drejtësisë, duhet të vazhdojmë garën e mirë e ta ruajmë fenë.
Është fakt i njohur që kumtuesi i madh i ungjillit, që njohës i shkëlqyer i disiplinave olimpike të epokës së tij, ese pikërisht prej tyre i merrte metaforat që i shërbenin për t'u treguar të krishterëve si mund ta fitonin kurorën e dafinave të fesë. Shëmpali është padyshim i pari që krijoi një hallk të fortë ndërmjet sportit e kishës, kur sporti nuk e kishte akoma këtë emër. E kisha jetonte orët e agut. Me 900-ën, shekull në të cilin sporti, falë sidomos olimpiadave, nisi të ndezë pasionet globale, edhe papët fillojnë ta vlerësojnë në rëndësinë e këtij fenomeni shoqëror masiv. Pa harruar kur për masat e larta etike, si që do të nënvizonte Gjoni 23 në audiencën me atletet e 83 kombeve në gusht të vitit 1960, kur mbi Romën, një herësh me kupolën e Shëmpietrit, valviteshin rrathët olimpik. Duke u folur atletve në gjuhën latine, Gjoni 23 pati theksuar.
Olimpiarum certaminum de cursu, omnibus vos exemplu erifis.
Në zhvillimin e garave olimpike, jepni të gjithë shembullin e konkurimit të shëndosh, pa zili e pa shpirt kundërshtimi, me një luftë që do të tregojë qëndrueshmërinë e gëzimin, si atlet vërtet, duke i bindur kështu spektatorët e panumërt për vërtetësinë e fjalës së urtë, me një shëndosh në trup të shëndosh.
Qërti matror, gati-gati si të dilte nga goja e një njohësi të matë të sportit, ky i papës së mirë, por edhe plot admirim. E me këtë admirim, do të shikon të sportin edhe pali i gjashtë në korik 1976, kur foli për olimpiadën e Montrealit që sa po kishte filluar.
La sfera delle virtù naturali penetri quella degli esercizi fisici.
Sfera e virtyteve natyrore depërton atë të ushtrimeve fizike e u jep atyre vlerën e lartë humane, atë morale, për të fituar pastaj vlerë shoqërore e ndërkombëtare, duke i bërë kështu olimpiadat gati-gati si një kremtim të miqësisë ndërmjet popujve, një festë të vërtetë të paqes.
John Pali i dytë, burr tjetër i shquar i kishës që e kuptonte tejet mirë sportin, sepse edhe e praktikonte, nuk harron kur ta shikoj si vlerë të krishterë këtë fenomen. E shikimi i tij është shumë pranë kohëve tona, në të cilat lartimi i virtyteve sportive e denoncimi të gjitha forcave që mund t'i korruptojnë janë dy anët e së njëjtës medalje. Jemi në vitin 1982 e Papa John Paul II takohet me drejtuesit e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, para të cilëve zbulon pikërisht të dyja anët e medaljes.
Com manifestation de l'agir de l'homme, il doit être.
Si shprehje veprimtarisë njeriut, sporti duhet të jetë shkollë vërtet dhe përvojë vazhdueshme ndërshmërisë, sinqeritetit, fair play, flijimit, guximit, solidaritetit, qinteresimit, respektit. Kur garat sportive ngjallin dhuna, padrejtësia, mashtrimi, etja përfitime, presionet ekonomike, politike e diskriminimet, atëherë sporti zvetnohet, duke zbritur në rangun e mjetit të forcës e të parasë.
Mendimi i Benediktit të 16 pastaj, që më 22 korrikun e kaluar shkoi në Londër, ku sot në hijen e Big Benit hapen lojrat e 30-ta olimpike. Pasi përshëndeti organizatorët, atletët e sportdashësit, Papa uroi që në frymën e armpushimit olimpik, vullneti i mirë i cili lind nga kjo ngjarje të jap frytet e veta, frytet paqe e pajtimi në mbar botën. Këtë ditë me sytë ngulur pikërisht në Londër, kryeqytet sportiv i mbar njerëzimit.
Le Olimpiadi sono il più grande evento sportivo mondiale.
Olimpiada është ngjarja më e madhe sportive botërore në cilën marrin pjesë atletë të shumë kombeve, e si e tillë fiton edhe vlerë simbolike. Prandaj Kisha Katolike e shikon me simpati e vëmendje të veçantë. Lutemi që sipas vullnetit Zotit, lojrat e Londrës të jenë një përvojë vërtet vllazërie ndërmjet mbar popujve të tokës.